Չորրորդ. Առավոտից փոշուպես մանր, անդադար և միալար անձրև էր մաղում. Պլատոնովը նավահանգստում ձմերուկ էր բեռնաթափում. Գործարանում, ուր նա դեռևս ամառվանից էր ենթադրում աշխատանք գտնել, բախտը չբերեց. Մեկ շաբաթ անց արդեն վիճեց և հազիվ չծեցկրտվեց ավակ վարպետի հետ, որը չափազանց կոպիտ էր բանվորների նկատմամբ. Մեկ ամսվա չափ Սերգեյ Իվանովիչը մի կերպ հաց ու ջրով յոլա գնաց Տեմնիկովսկի փողոցի հետնաբակերում, ժամանակ առ ժամանակ արձագանքի խմբագրություն տանելով փողոցային պատահարների մասին նյութեր և ծիծաղաշարժ տեսարաններ աշտարար դատավորների խցերից. Բայց լրագրային սևգործը վաղուց զզվեցրել էր նրան. Միշտ ձգտում էր դեպի արկածներ, բացօթյա ֆիզիկական աշխատանքի, հարմարավետության, նվազագույն նշույլ անգամ չունեցող կյանքի, երբ մարդ, վրայից գցելով ամենայն արտաքին պայմաններ, ինքն էլ չգիտե, թե վաղն իր հետ ինչ է լինելու. Դրա համար էլ, երբ Դնեպրի ստորին ավազանից վեր ձգվեցին ձմերուկ բարձած առաջին լաստանավերը, նա հաճույքով մտավ մի արտել, ուր իրեն ճանաչում էին դեռ անցյալ տարվանից, և սիրում ուրախ բնավորության, ընկերական ոգու և վարպետորեն հաշիվ անելու ունակության համար. Գործը համերաշխ ու արագ էր առաջ գնում. Ամեն լաստանավի վրա միաժամանակ 4 խումբ էր աշխատում, յուրաքանչյուրը 5 մարդուց կազմված. Առաջին համարը լաստի վրայից վերցնում էր ձմերուկ տու տալիս երկրորդին, որը կանգնած էր կողքին. Երկրորդը շպրտում էր երրորդին, որն արդեն ափին էր կանգնած, իսկ սա գցում էր չորրորդին, չորրորդն էլ հինգերորդին, որը սայլի վրա կանգնած դարսում էր մեկ մուկ կանաչ, մեկ սպիտակ, մեկ շերտավոր ձմերուկները հավասար փայլուն շարքերով. Դա մաքուր, ուրախ և շատ օգտակար գործ է. Երբ լավ խումբ է հավաքվում, ապա հաճելի է նայել, թե ինչպես ձմերուկները ձերքից ձերք են թռչում, որ սվում են կրկեսային արագությամբ ու բարեհաջող, կրկին-կրկին առանց ընդպիճման թռչում են ձմերուկները, որպեսի վերջի վերջո լցնեն սայլը. Դժվար է միայն անփորձների համար, որոնք դեռ չեն հմտացել, ձերք չեն բերել տեմպի յուրահատուկ զգացումը. Եվ դժվարն այնքան որսալը չէ, որքան ձմերուկը շպրտել կարողանալը. Պլատոնովը լավ էր հիշում անցյալ տարվա իր առաջին փորձերը. Ինչպիսի թունոտ, ծաղրական, բիրտ հայհոյանք տեղաց նրա գլխին, երբ երրորդ թե չորրորդ ձմերուկի վրա հապաղեց ու դանդաղեցրեց փոխանցումը. Տակտով չշպրտված երկու ձմերուկ հյութեղ շրխկոցով ջարդվեցին սալահատակի վրա. Իսկ վերջնականապես շշկլված Պլատոնովը ցած գցեց նաև ձերքին եղածը. Առաջին անգամ նրա հետ մեղմ վարվեցին. Երկրորդ օրն իսկ յուրաքանչյուր սխալի համար ընդհանուր բաժանքի գումարից սկսեցին հինգական կոպեկ պահել նրանից ամեն մի ձմերուկի դիմաց. Հաջորդ անգամ, երբ ձմերուկ ընկավ, նրան սպառնացին առանց հաշիվն անգամ մաքրելու տեղն ու տեղը դուրս վռնդել խմբից. Պլատոնովը հիմա էլ դեռ հիշում էր, թե ինչ հանկարծակի չարություն իջավ վրան.
«Ախ, այդպես գրողը ձեզ տանի», մտածեց նա. «Այդ էր պակաս, որ ձեր ձմերուկներն ափսոսեի. Հրես, բռնեք, բռնեք»։
Այդ բռնկումն ասես վարկենապես օգտեց նրան. Անփութորեն որսում էր ձմերուկները, նույն անփութությամբ էլ շպրտում, և ի զարմանս իրեն հանկարծ զգաց, որ հենց այդ պահից ամբողջովին, իր մկաններով, տեսողությամբ, շնչառությամբ մտավ աշխատանքի իսկական ռիթմի մեջ. Եվ հասկացավ, որ ամենագլխավորը բոլորովին չմտածելն է, թե ձմերուկը իրենից որևէ արժեք է ներկայացնում. Այդ ժամանակ ամեն ինչ լավ է գնում. Երբ դա ի վերջո կատարելապես տիրապետեց այդ արվեստին, ապա երկար ժամանակ դա ծառայեցնում էր իրեն որպես յուրօրինակ հաճելի և հետաքրքիր մարզական խաղ. Բայց դա էլ անցավ. Ի վերջո հասավ այն բանին, որ սկսեց իրեն զգալ որպես 5 մարդուց և թռչող ձմերուկների անվերջանալի շղթայից կազմված ընդհանուր մեքենայի կամազուրկ մեքենայորեն շարժվող մի անիվ։ Հիմա նա երկրորդ համարն էր։ Հավասար ընդմիջումներով ցած կռանալով, առանց նայելու, երկու ձեռքով վերցնում էր սառը, տռուզ, ծանր ձմերուկը, աջ կողմ տանում և դարձյալ համարյա առանց նայելու կամ միայն աչքի պոչով նայելով, ցած էր շպրտում և իսկույն կռանում հաջորդ ձմերուկը վերցնելու։ Եվ նրա ականջն այդ ժամանակ որսում էր, թե ինչպես «ճլըմփ, ճլըմփ, ճլըմփ, ճլըմփ» ձեռքերի մեջ ճլմփում էին որսված ձմերուկները, և տեղնուտեղն էլ ցած էր կռանում ու կրկին շպրտում աղմուկով արտաշնչելով։ Այսօրվա գործը շատ շահեկան էր։ 40 մարդուց կազմված նրանց արտելը առաջացած մեծ շտապողականության շնորհիվ գործ էր բռնել ոչ թե օրավարձով, այլ գործավարձով, ըստ սայլերի քանակի։ Ավակին աժդահա, հուշկու, պոլտավացի զավորոտնուն հաջողվել էր չափազանց ճարպկորեն խաբել գործատիրոջը, որը երիտասարդ էր ու դեռևս ոչ այնքան փորձառու։ Ճիշտ է, վերջինս ավելի ուշ գլխի ընկավ և կամեցավ պայմանները փոխել, բայց փորձված բոստանչիները ժամանակին խորհուրդ տվեցին նման բան չանել։ «Մի արեք, կսպանեն», պարզու հաստատ ասացին նրան։ Հենց այդ հաջողության շնորհիվ էլ արտելի յուրաքանչյուր անդամ օրական միշտ 4 ռուբլի էր վաստակում հիմա։ Բոլորն էլ աշխատում էին արտակարգ եռանդով, նույնիսկ մի տեսակ մոլեգնությամբ, ու եթե հնարավոր լիներ որևիցե սարքի միջոցով չափել ամեն մեկի աշխատանքը, ապա հավանորեն կատարած փութ ու ֆուտերի քանակով դա հավասար կլիներ Վորոնեժյան մեծ լցկան ձիերի աշխատանքային օրվան։ Բայց Զավորոտնին դրանցից էլ էր դժգոհ։ Նա մի գլուխ շտապեցտում և շտապեցտում էր իր տղաներին։ Նրա մեջ խոսում էր մասնագիտական պատվասիրությունը։ Նա ուզում էր արտելի յուրաքանչյուր անդամի օրական աշխատավարձը հասցնել մինչև 5 ռուբլու։ Եվ նավակայանից մինչև սայլերը, ուրախ զվարթ, արտասովոր թեթևությամբ, պտտվելով և պսպղալով փայլատակում էին թաց, կանաչ սպիտակ ձմերուկները, և լսվում էին դրանց հնչեղ ճլմփոցները վառ ժապերի մեջ։ Բայց ահա նավահանգստում հողափոր մեքենայի վրա հնչեց երկարուձիկ շչակը, դրան արձագանքեց երկրորդը, երրորդը գետի վրա, ևս մի քանիսը ափի վրա, և միասին երկար-երկար ոռնում էին հզոր բազմաձայն խմբով։
«Դադար!»
Խրպոտ ձայնով ու թանձր, իսկ և իսկ շոգեքարշի շչակի պես ոռնաց Զավորոտնին։ Ահա և վերջին ճլմփ-ճլմփը, և աշխատանքը մեկեն դադարեց։ Պլատոնովը հաճույքով ուղեց մեջքը, ետ թեքեց, ճկեց ընդարմացած ձեռքերը։ Բավականությամբ մտածեց, որ արդեն հաղթահարել է բոլոր մկանների այն առաջին ցավը, որն այնպես զգացվում է առաջին օրերին, երբ ետ վարժված նոր-նոր գործի է սկպչում. Իսկ մինչ այդ, առավոտները դարձյալ գործարանային շչակի ձայնից արթնանալով, Տեմնիկովսկի նրբանցքի իր որջում, առաջին րոպեներին այնպիսի սարսափելի ցավեր էր զգում վզի, մեջքի, ձեռքերի և ոտքերի մեջ, որ թվում էր, թե միայն հրաշքը կստիպի իրեն վեր կենալ ու մի քանի քայլ անել։
«Ճաշելու»,
կրկին ոռնաց Զավորոտնին։ Բեռնակիրները մոտենում էին ջրին, չոքում կամ փռվում էին կամրջակների կամ լաստերի վրա և բռերով ջուր վերցնելով լվանում էին թաց կարմրատակած երեսներ դու ձեռքերը։ Հենց այդ տեղել, գետափին, այնտեղ ուր դեռևս մի քիչ խոտ մնացել էր, նստոտեցին ճաշելու։ Շրջանաձև դրեցին ամենահասած ձմերուկներից մի 10 հատ, սև հաց ու 20 տարեղ։ Կես դույլանոց շիշը ձեռքին արդեն գինետուն էր վազում փամփուշտ գավրյուշկան, հետ էլ երգում ճաշի զինվորական ազդանշանը։
«Գթալը տար, թասը դբեր, թե հաց չկա, ընենց կեր»։
Բոբիկ, կեղտոտ և այնքան գջլոտ մի տղա, որի վրա ավելի շատ մերկ մարմին կար, քան թե հագուստ, մոտ վազեց արտելականներին։
«Էստեղ ձեզանից ո՞ր մեկ է Պլատոնովը»,
հարցրեց նա արագ-արագ շարժելով խարդախ աչքերը։ Սերգեյ Իվանովիչն ասաց.
«Պլատոնովը ես եմ. Քեզ ո՞նց են ասում»։
«Էնտեղ ժամի հետևը մի աղջիկ քեզ ա սպասում, առեսել թուղթը»։
Արտելը թունդ խրխնջաց.
«Ռեխներդ ի՞նչ բացարիք ախմախներ»,
հանգիստ ասաց Պլատոնովը.
«Դես տուր թուղթը»։
Նամակը ժենկայից էր, գրված ոչ այնքան գրագետ, կլոր-կլոր, պարզ, մանկական վերընթաց ձեռագրով. «Սերգեյ Իվանովիչ, կներեք, որ ձեզ անհանգստացնում եմ. Ես պետք է ձեզ հետ խոսեմ շատ, շատ կարևոր մի գործով. Չէի զբաղեցտի, թե որ դատարկ բան լիներ. Ընդամենը 10 րոպեով, ձեզ ծանոթ Ժենկա, Աննա Մարկովնայի տնից»։ Պլատոնովը վեր կացավ.
«Հիմա կգամ, հենց որ սկսեք, տեղում կլինեմ»,
ասաց նա զավորոտնում։
«Ամա թե գործ ես գտել, հա»։
Ծուլորեն և արհամարանքով արձագանքեց ավակը։
«Գիշեր կա, բանկ այդ գործի համար»։ «Գնա, գնա, քեզ բռնողն ովա»։ «Բայց թե որ գործը սկսեցինք, տեղդ չեղար, էսօրվա հորդ հաշիվ չի»։ «Առաջի ռաստեկած բոսյակին կվերցնեմ»։ «Ինչքան ձմերուկ էլ ջարդեց, էլի քո հաշվից»։ «Պլատոնով չէի կարծում, որ այդ տեսակ բուղա կլնես, հա»։
Ժենկան նրան էր սպասում եկեղեցու և Առապթյա փողոցի արանքում ընկած փոքրիկ մի 10 խղճուկ բարդի ունեցող պուրակում։ Հագել էր մոխրագույն տոնական զգեստ, ծղոտե հասարակ կլոր գլխարկ էր դրել, սև ժապավենով։
«Բայց և այնպես, թեև համեստ է հագնվել»,
մտածեց Պլատոնովը հեռվից նրան նայելով սովորականի պես կկոցած աչքերով։
«Էլի յուրաքանչյուր տղամարդ կողքով կանցնի, կնայի ու անպայման 3-4 անգամ էլ ետ կշրջվի, իսկույն կզգա առանձնահատուկ մի բան»։ «Ժենկա բարև, շատ ուրախ եմ, որ քեզ տեսա»,
սիրալիր ասաց նա աղջկա ձեռքը սեղմելով։
«Ճիշտն ասած, բոլորովին չէի սպասում»։
Ժենկան սուսուփուս էր, տրտում ու ըստ երևույթին մտահոգ։ Պլատոնով նիսկույն զգաց և հասկացավ դա։
«Ժենիչկա, կներես, ես հիմա պիտի ճաշեմ»,
ասաց նա։
«Այնպես որ գուցե կգաս ինձ հետ և կպատմես ինչն ինչոց է, ես էլ այդ արանքում կճաշեմ. այստեղ մոտերքում մի համեստ պանդոկի նման մի բան կա. այս ժամին բոլորովին մարդ չի լինում, նույնիսկ առանձին սենյակի նման պստլիկ մի մսուրք էլ ունեն. հրաշալի կզգանք մեզ. գնանք, գուցե դու էլ մի բան կուտես»։
«Չէ, չեմ ուտի»,
պատասխանեց Ժենկան խրտոտ ձայնով։
«Քեզ էլ երկար չեմ զբաղեցնի, մի քանի րոպե. պետք էր խորհուրդ հարցնել, խոսել, իսկ ես ոչ ոք չունեմ»։
«Շատ լավ, դե գնանք. ինչով կարող եմ, պատրաստ եմ ծառայել»։ «Ժենկա, անկեղծ, ես քեզ շատ եմ սիրում»։
Կինը նրան նայեց տխուր ու երախտապարտ։
«Գիտեմ, Սերգեյ Իվանովիչ, դրա համար էլ եկել եմ»։
«Գուցե փող է պետք, ուղակի ասա, մոտս քիչ կա, բայց արտելն ինձ կտա նախապես»։
«Չէ, շնորհակալ եմ, լրիվ ուրիշ բան է, ենտեղ որ գնանք, ամեն բան մի անգամից կասեմ»։